ดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชุดรายการมุมมสทค่ะประจำวันจันทร์ที่19สิงหาคม2556กับดิฉันอธิวดีสืบญาติค่ะ
ครับผมทัชชัยโพนาคนะครับเราจะพบกันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 8:40 นโดยประมาณนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยและทางเว็บไซต์ของมสทนะครับที่ www.stu.ac.gh ครับ
ค่ะวันนี้นะคะคุณทัชชัยเราก็นำสาระมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังใน3ช่วงเหมือนเช่นเคยนะคะช่วงแรกจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาเซียนนะคะวันนี้เราก็จะพาไปที่ประเทศอินโดนีเซียเหมือนสัปดาห์ที่แล้ว
ค่
ะช่วงที่2ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ผลไม
้ค่ะ
ครับ
แล้วก็อาจจะสืบเนื่องใกล้เคียงกับประเทศทาง
เพื่อนบ้านของเราทางใต
้และช่วงสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเอกสารการสอนของมสทค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปพบรายละเอียดทั้ง3ช่วงนะคะเราพักกันสักครู่ค่ะ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจเข้าศึกษาเพิ่มพูนความรู้วิทยาฐานะและประสบการณ์ยึดหลักการเรียนการสอนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาเปิดสอน2หลักสูตรหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจระดับปริญญาตรี4ปีเปิดสอน2หลักสูตรหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทร02504-8196ถึง8โทรสาร02503-3571อีเมล ecoffice@stu.ac.th ศึกษารายละเอียดจากเว็บไซต์www.stu.ac.th และศูนย์สารสนเทศโทร02-982-9700
ค่ะมสทนะคะกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี11สาขาวิชาค่ะและระดับปริญญาโท11สาขาวิชาเหมือนกันนะคะสนใจก็เข้ามาซื้อใบสมัครกับเราได้นะคะอาจจะซื้อที่ไปรษณีย์ทุกแห่งนะคะไปรษณีย์ของรัฐหรือว่าจะเข้ามาที่มสทแห่งนี้ก็ได้ที่ถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะที่เราสองคนกำลังออกอากาศอยู่ค่ะ
ครับถ้าเป็นต่างจังหวัดนะครับก็ไปที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสท
10แห่งก็ได
้ครับ
ค่ะไปสอบถามเจ้าหน้าที่หรือว่าซื้อหนังสือไปเลยก็ได้ไปศึกษาดูนะคะซื้อคู่มือค่ะไม่ใช่ยังไม่เป็นหนังสือนะเป็นคู่มือสำหรับการสมัครเรียนค่ะ
ถ้าอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์025047788ครับ
ค่ะอีกครั้งนึงค่ะคุณ
025047788ครับ
ค่ะก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะคะช่วงแรกของรายการค่ะท่านผู้ฟังคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงบูโรพุทโธซึ่งเป็นศาสนสถานนะคะที่ประเทศอินโดนีเซียวันนี้เรายังอยู่ที่อินโดนีเซียค่ะแต่ว่าเราจะไปดูใน เรื่องเกี่ยวกับวรรณกรรมนะคะวรรณกรรมแต่ว่าเป็นวรรณกรรมของใครที่ตัวละครนั้นอาจจะพูดถึงเรื่องของอินโดนีเซีย
ครับ
เป็นบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่2ค่ะในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยเรื่อง
อีเหนา
อีเหนาค่ะอีเหนานั้นเป็นวรรณกรรมที่นำมาทำเป็นบทละครละครนอกละครในนะคะมีทั้งอีเหนาเล็กอีเหนาใหญ่นะคะอันนี้ก็ต้องศึกษารายละเอียดกันต่อไปนะคะสำหรับท่านที่สนใจทีนี้คุณทัชชัยถ้าเราพูดถึงเรื่องอีเหนาเนี่ยวันนี้คงไม่พอเวลานะคะเวลาไม่พอเราก็ต้องบอกรวบรัดนะคะอีเหนานั้นเป็นเรื่องของความรักระหว่างพระเอกก็คืออีเหนาแล้วก็นางเอกสองคนใช่ไหม
ครับ
ก็คือจินตลากับบุษบา
ครับ
ค่ะทีนี้ความที่เราจะนำมาวันนี้มันก็จะมีคำสุภาษิตคำหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องของอีเหนาเขาบอกว่า ว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองนะคะมันมีที่มาจากละครเรื่องนี้แหละค่ะ
ครับ
ค่ะทีนี้เรามาเล่าเรื่องราวสั้นๆของอีเหนาก็แล้วกันนะคะอีเหนานั้นถอนมั่นจากบุษบาก็คืออีเหนากับบุษบานั้นเขาให้ผู้ใหญ่ให้มั่นกันไว
้
นะคะแต่ต่อมาเนี่ยอีเหนาซึ่งเป็นพี่เอกก็ถอนมั่นกับบุษบาไปอย่างไม่สนใจดีเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าไปหลงรักอีกคนหนึ่งสาวอีกคนหนึ่งชื่อว่า
จินตลาวาตี
ค่ะจินตลาวาตีหรือว่าจินตลานะคะแล้วก็รักมากด้วยในสุดท้ายก็คือถอนมั่นกับบุษบาค่ะ
ครับทำให้ท้าวดาหานะครับซึ่งเป็นพ่อของบุษบานี้โกรธมากนะครับถึงกับออกปากว่าหากเจ้าเมืองไหนมาขอก็จะยกให้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นกษัตริย์วงเทวันก็ได้นะครับวงเทวันนี่มี4เมืองด้วยกันนะครับคือกุเรปันนะครับดาหาสิงหัสสาลีนะครับและกาหลังนะครับทำให้กษัตริย์ต่างๆนี้มาแย่งชิงตัวนางบุษบาจนเกิดสงครามขึ้นที่เมืองดาหานะครับเมืองของบุษบานะครับอีเหนานะครับซึ่งไปอยู่ที่เมืองมันหยานะครับเมืองของจินตลาก็ได้รับจดหมายจากพ่อนะครับว่าให้ยกทัพไปช่วยรบที่เมืองดาหาเพราะเป็นเมืองพี่น้องกันนะครับแม้จะไม่ใช่คู่มั่นแต่ก็มีศักดิ์ศรีเป็นพี่อยู่นะครับ
ค่ะก็คือถึงแม้ว่าจะถอนมั่นกันแล้วแต่ว่ามีเรื่องที่ต้องไปช่วยนะคะพ่อของอีเหนาก็ให้อีเหนาเนี่ยยกทัพไปช่วยเมืองของบุษบานะคะทีนี้ข้อความที่เราจะยกมาตอนนี้ก็เป็นบทที่กล่าวไว้ว่าถึงแม้ว่าอีเหนาจะไม่ใช่คู่มั่นแล้วของบุษบาแต่ก็ต้องไปช่วยเพราะว่าอย่างที่คุณชัดชัยบอกว่าเป็นเมืองพี่เมืองน้องกันนะคะเราขอยกมาว่าแม้ไม่เลี้ยงบุษบาเห็นว่าชั่วแต่เขารู้ว่าตัวนั้นเป็นพี่อันองค์เท้าดาหาทิพบดีนั้นมิใช่อาหรือว่าไร
ครับอีเหนานะครับไม่อยากจะจากนางจินตลาไปนะครับแต่ก็ขัดคำสั่งพ่อไม่ได้เพราะพ่อกำชับว่านะครับหากไม่ยกทัพไปช่วยก็จะตัดพ่อตัดลูกนะครับไม่ต้องมาเผาผีกันอีกนะครับก็มีกลอนดังนี้นะครับหากแม้นมียกพลไกลไปช่วยตัวเราม้วยก็อย่ามาดูผีอย่าดูแม้เปลวอัคคีต่อแต่นี้ขาดกันจนบรรลัยนะครับ
ก็เป็นบทที่พ่อของอีเหนา
ครับ
พูดกับอีเหนา
ครับ
ค่ะก็คืออีเหนาเนี่ยยังไงก็ต้องไปช่วยเมืองบุษบาทำการรบนะคะก็คือเมืองดาหานะคะอีเหนาจึงจำใจต้องยกทัพอีเหนารำพึงถึงนางบุษบาว่าทำไมถึงทำให้คนอื่นวุ่นวายขนาดนี้นะคะต่อไปนี้เป็นบทของอีเหนาค่ะบุษบาจะงามสักเพียงไรจึงต้องใจระตูทุกบุรีมาหลงรักรูปนางอยู่อย่างนั้นจะพากันมอดม้วยไม่พอที
่ค่ะนั่นก็เป็นบทกลอนนะครับอีเหนาต่อว่ากษัตริย์ที่มารบแย่งนางบุษบานะครับว่าผู้หญิงในโลกนี้นะครับไม่มีแล้วหรือไรนะครับมาแย่งอะไรกันอยู่กับนางบุษบาคนเดียวจนยอมเอาชีวิตเข้าแลกแต่สุดท้ายคำพูดของอีเหนาก็เข้าตัวนะครับเพราะเมื่อเจอหน้านางบุษบาก็ลืมจินตลาวาตีไปเลยนะครับสมคำว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองครับ
ค่ะก็จะเห็นว่าคำนี
้
มาจากบทละครเรื่องอีเหนานี่เอง
ค
่ะนั่นหมายความว่าการที่เราอาจจะไปลงสรุปคนอื่นว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คิดว่าตัวเองไม่เป็นแต่ผลสุดท้ายเรานั่นแหละก็คือเป็นคนอย่างนั้นซะเอง
ใช
่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ก่อนที่จะสรุปใครก็คงจะต้อง
หันมาดูตัวเองซะก่อน
ใช่ค่ะอย่าให้เขาบอกว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองค่ะ
ครับช่วงนี้เราพักสักครู่ก่อนครับ
ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-504-8181-6โทรสาร02-503-3612
อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
สบาเสียงเทียนนะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงสาระน่ารู้ทั่วไทยนะครับวันนี้ก็จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับผลไม้ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งได้รับความนิยมโดยทั่วไปของคนไทยเรานะครับลองกองครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะตอนนี้ก็ฤดูฝนนะคะลองกองก็ออกมามากทีเดียวเลยลองกองก็เป็นผลไม้ที่คนนิยมอย่างที่คุณทัชชัยว่านะคะแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยทีนี้ลองกองเนี่ยเป็นภาษาย
าวีย
าวีนะคะภาษายาวีเขาใช้คำว่าดอกอง
ครับ
ค่ะคนไทยเรียกว่าลอง
ลองกอง
มันก็คงจะเพี้ยนมานะคะแต่ยังไงก็มีรากศัพท์เดิมคือคำว่าดอกกอง
ใกล้เคียงกันนะครับ
ค่ะลองกองเป็นไม้ผลเศรษฐกิจเขตร้อนชื้นนะคะในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถผลิตลองกองที่มีคุณภาพดีที่สุดเนื่องจากลองกองมีความต้องการสภาพพื้นที่ที่มีความชุ่มชื้นมีความชื้นในอากาศสูงพื้นที่การปลูกลองกองจึงถูกจำกัดโดยสภาพแวดล้อมผลผลิตของลองกองจึงมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดราคาผลผลิตจึงสูงทำให้การปลูกลองกองได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการปลูกผลไม้ชนิดอื่นๆอีกหลายชนิดค่ะ
ครับและผลของลองกองนะครับก็มีลักษณะเป็นช่อสวยงาม ปลือกนี่ผลนุ่มคล้ายกำมะหยี่เนื้อล่อนออกจากเปลือกได้ทั้งผลนะครับเมล็ดน้อยหรือไม่มีเลยนะครับมีกลิ่นหอมแล้วก็มีรสหวานชื่นใจจึงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเป็นที่ต้องการของตลาดภายในและต่างประเทศนะครับซึ่งยังสามารถรองรับผลผลิตของลองกองได้อีกในปริมาณมากลองกองจึงเป็นผลไม้ที่น่าสนใจอีกชนิดหนึ่งนะครับถิ่นกำเนิดของลองกองอยู่ทางแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับในหมู่เกาะชวาเกาะมาลายูอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และทางภาคใต้ของประเทศไทยนะครับที่จังหวัดนราธิวาสและมีในประเทศทางแถบสุรินัมนะครับเปอร์ตูริโกและก็ฮาวายออสเตรเลียนะครับแหล่งปลูกลองกองในประเทศไทยในส่วนใหญ่อยู่ทางภาคใต้นะครับได้แก่จังหวัดนราธิวาสยะลาชุมพรปัตตานีนครศรีธรรมราชนะครับพังงาพัทลุงสงขลาระนองสุราษฎร์ธานีตรังและสตูลนะครับก็เกือบภาคใต้เกือบทั้งหมดนะครับรองลงมาคือทางภาคตะวันออกนะครับได้แก่จังหวัดจันทบุรีตราดระยองนครนายกปราจีนบุรีภาคเหนือก็มีปลูกนะครับแต่เล็กน้อยในจังหวัดอุตรดิตถ์เชียงรายแม่ฮ่องสอนภาคกลางก็มีปลูกเล็กน้อยนะครับในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ราชบุรีและพระนครศรีอยุธยานะครับรวมพื้นที่ปลูกลองกองทั้งประเทศนี่มีประมาณ 92,639 ไร่ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่นะครับระดับประเทศคือ 1,244 กิโลกรัมต่อไร่ราคาผลผลิตประมาณ52บาทต่อกิโลกรัมนะครับคิดเป็นผลตอบแทนต่อไร่ประมาณ 64,566 บาทต่อปีนะครับซึ่งนับว่าสูงมากครับ
ค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวเลขโดยประมาณเท่านั้นนะคะเป็นตัวเลขคำว่าต้องใช้คำว่าประมาณนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาหรือว่าเรื่องของผลผลิตต่อไร่ก็แล้วแต่นะคะคุณทัชชัยเราจะเห็นว่าลองกองเนี่ยปลูกได้ทุกภาคเลยนะภาคตะวันออกก็มีภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นี่แน่นอนแต่ก่อนเราคิดว่าลองกองเนี่ยน่าจะอยู่แถวภาคใต
้
นะคะ
เมื่อก่อนสมัย
ก่อนนู้นนะ
ครับถ้าสมัยนู้นก็จะรู้จักถ้าทางภาคกลางเนี่ยจะรู้จักแต่ลางสาดนะครับเพราะว่า
ที่อุตรดิตถ
์คิดว่าในสมัยก่อนที่ลองกองมาไม่ถึงเนื่องจากการคมนาคมยังไม่ค่อยสะดวกนะครับผลกว่าจะผลละไม้ชนิดนี้กว่าจะมาถึงภาคกลางก็อาจจะทำให้เสียหรือสุกจนเกินไปนะครับแต่ปัจจุบันนี้การคมนาคมสะดวกขึ้นนะครับวิวัฒนาการนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีในการปลูกพืชนะครับทำให้มีการปรับปรุงสายพันธุ์นะครับส
ามารถดูแลรักษาด้วย
ครับสามารถไปปลูกในสถานที่ต่างๆได้นะครับมีการติดตาต่อกิ่งนะครับใช้ต้นลองกองมาต่อกับต้นลางสาดนะครับก็เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่มีการปรับปรุงสายพันธุ์มาโดยตลอดนะครับ
ค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเกษตรกรไทยนะคะทุกภาคเลยปลูกได้หมดแล้วที่สำคัญก็คือภาคตะวันออกที่จันทบุรีตอนนี้เยอะมากนะคะไม่น่าเชื่อว่าภาคกลางก็จะปลูกได้ด้วยนะคะแต่ก็เรียนว่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะภาคกลางนี่ค่อนข้างจะน้อยกว่าเพื่อนนะคะมากที่สุดก็อยู่ที่ใต้เพราะว่าบรรยากาศหรือว่าสภาพภูมิอากาศนั้นให้เต็มที่เลยภาคเหนือภาคตะวันออกค่ะ
ได้เกือบทุกจังหวัดทางภาคใต้นะครับเรียกได้ทุกจังหวัดเลยทีเดียวนะคร
ับแต่ก่อนเรารู้จักลองกองตันหยงมัด
ตันหยงมัดครับ
มีชื่อเสียงมาก
ครับเพราะว่าที่ได้รับการกล่าวขานถึงลองกองไซสมันนะสมัยนั้นนะครับเนื่องจากว่ายางไม่มีนะครับทานสะดวกยางไม่ติดปากไม่ติดมือแล้วก็รสชาติหวานอร่อย
ค่ะตอนนี้ก็ยังหวานอร่อยเหมือนเดิมนะคะสำหรับลองกองตันหยงมัดนะคะแล้วก็ขอเชิญชวนนะคะถ้าว่าปีไหนที่ปริมาณลองกองออกมาเยอะเนี่ยเกษตรกรหรือว่าชาวสวนเนี่ยก็จะค้าขายได้กำไรน้อยลงแต่ว่าต้นทุนของการผลิตลองกองเนี่ยสูงเพราะว่าต้องดูแลรักษากันอย่างดีนะคะการทำโลจิสติกหรือว่าการขนย้ายเคลื่อนย้ายขนส่งเนี่ยต้องระวังเป็นอย่างดีไม่งั้นผลมันก็จะช้ำแล้วก็จะเน่าด้วยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าลองกองออกมาเยอะแล้วมีราคาที่ต่ำนะคะก็ขอให้พวกเราซึ่งเป็นคนไทยด้วยกันเองนี่แหละช่วยกันซื้อผลไม้ไทยนะคะเงินจะได้หมุนเวียนอยู่ในประเทศไทยค่ะ
ครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับ
เราภูมิใจคุณพ่อไทยทำนาที่ราเพื่อชนชาวไทยคุณพ่อไทยทำนาที่ราเพื่อเธอพ่อเปิดตัวใหม่ ความภูมิใจอยู่บนใดไม่มีมัวมองมันคงพร้อมลูกเขียวภูมิใจมองคืนลม
ด้วยการเป็น
การวิ
ชาน้องเกียรติความน้องพอท
างเราพวกเราภูมิใจสุโขทัยธรรมาธิราชเพื่อเดินชาวไทยสุโขทัยธรรมาธิราชขอขอขอขอสุโขทัยให้คนทั้งชาติได้ยินเสียงให้คนทั้งชาติได้ยินเสียง
ด้วยความยิน
ศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอนหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิต3หลักสูตรด้วยกันหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02-504-8046-9 02-503-3577 ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคนพัฒนาชาติ
ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการครับช่วงสาระน่ารู้คู่มสทนะครับสำหรับสาระสำคัญในช่วงนี้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับเนื้อหาประกอบชุดวิชาและกิจกรรมวิชา91720การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนาหน่วยที่3นะครับ
ค่ะเนื่องจากว่าชุดวิชา91720การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนาหน่วยที่3นะคะเอกสารการสอนหน่วยที่3นั้นอาจจะเกิดความล่าช้าในการที่จัดพิมพ์นะคะแล้วก็มีผลส่งถึงส่งให้นักศึกษาเนี่ยช้าหรือว่าอาจจะไม่ทันกำหนดการซึ่งนักศึกษาอาจจะต้องใช้ในการสอบ
ครับ
เดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะเพราะฉะนั้นทางรายการของเราก็ขอนำเรียนนักศึกษาหรือท่านผู้ฟังว่าถ้านักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดนี้นะคะแล้วก็จำเป็นจะต้องสอบในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นักศึกษาจะสามารถดาวน์โหลดเอกสารหน่วยที่3ได้นะคะโดยนักศึกษาเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของมสทค่ะ
ครับที่ www.stu.ac.th นะครับเลือกสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะครับก็สามารถดาวน์โหลดเอกสารไว้อ่านได้นะครับ
ค่ะสำหรับเนื้อหาของเอกสารการสอนชุดวิชา91720การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนาหน่วยที่3นะคะเราสองคนขอนำสาระที่สำคัญมาเล่าให้นักศึกษาพอทราบเป็นสังเกตก็แล้วกันนะคะเขาโครงขออภัยค่ะเขาโครงเนื้อหาของหน่วยที่3นั้นแบ่งเป็น3ตอนค่ะตอนที่1แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ชุมชนค่ะตอนที่2กระบวนการศึกษาวิเคราะห์และวินิจฉัยชุมชนค่ะตอนที่3การศึกษาวิเคราะห์ชุมชนกับงานส่งเสริมการเกษตรค่ะสำหรับตอนที่1ก็จะมีเรื่องย่อยนะคะมีคอนเซปต์ย่อยเป็นอีก2เรื่องค่ะ
ครับคือแนวคิดเกี่ยวกับชุมชนและการศึกษาชุมชนนะครับและหลักการวัตถุประสงค์ประเภทของการศึกษาวิเคราะห์ชุมชนครับ
ค่ะสำหรับตอนที่2นะคะกระบวนการศึกษาวิเคราะห์และวินิจฉัยชุมชนนะคะก็จะแบ่งเป็นคอนเซปต์ย่อยหรือว่าหัวข้อย่อยๆเนี่ยเป็น3เรื่องค่ะ
ก็คือ
ค่ะเรื่องที่1กระบวนการศึกษาชุมชน
ครับเรื่องที่2ครับกระบวนการวิเคราะห์ชุมชนและเรื่องที่3การวินิจฉัยชุมชนครับส่วนตอนที่3นะครับการศึกษาวิเคราะห์ชุมชนกับงานส่งเสริมการเกษตรนะครับก็มี3หัวข้อด้วยกันนะครับคือปัจจัยที่เกี่ยวข้องและการประยุกต์ผลการศึกษาวิเคราะห์นะครับการใช้ประโยชน์จากการศึกษาวิเคราะห์ชุมชนในงานส่งเสริมการเกษตรและปัญหาและอุปสรรคในการศึกษาวิเคราะห์ชุมชนในงานส่งเสริมการเกษตรครับ
ค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของหน่วยที่3นี้นะคะก็ระบุไว้ชัดเจนค่ะท่านผู้ฟังคะบอกว่าเมื่อนักศึกษาศึกษาหน่วยที่3จบแล้วเนี่ยนักศึกษาจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมดังนี้นะคะข้อแรกเลยเนี่ยอธิบายวัตถุประสงค์และประเภทการศึกษาชุมชนได้นะคะข้อที่2ค่ะนักศึกษาจะต้องสามารถอธิบายกระบวนการศึกษาวิเคราะห์ชุมชนได้ค่ะ
ครับและหัวข้อที่3ครับอธิบายการวิเคราะห์ชุมชนกับงานส่งเสริมการเกษตรได้ครับ
ค่ะก็เป็นวัตถุประสงค์ของหน่วยที่3ที่กำหนดไว้ในเอกสารการสอนนะคะนักศึกษาอย่าลืมว่าเวลานักศึกษาอ่านเอกสารของมสท.เนี่ยอย่าลืมดูคำอธิบายด้านหน้าน
ั่
นหมายความว่าในหน่วยเนี้ยชื่อเรื่องอะไร
ครับ
นะคะหน่วยใน1เล่มจะมี15หน่วยใน1หน่วยก็จะแตกย่อยออกไปนะคะแล้วก็จะกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ชัดเจนวัตถุประสงค์เป็นสิ่งสำคัญค่ะนักศึกษานักศึกษาต้องรู้ว่าหน่วยที่นักศึกษาเรียนหรือว่าหัวข้อย่อยเนี่ยเขาต้องการให้นักศึกษาทราบอะไรนะคะถ้านักศึกษาไม่อ่านวัตถุประสงค์ของหน่วยนั้นก็จะไม่มีทิศทางไม่ทราบว่าเอ๊ะเขาต้องการให้เรารู้อะไรนะคะเพราะฉะนั้นการอ่านวัตถุประสงค์นี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในเรื่องของการเรียนในระบบการศึกษาทางไกลของมสท.ค่ะ
ครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างสาระเกี่ยวกับแนวคิดของชุมชนกันบ้างนะครับในการศึกษาชุมชนเนี่ยผู้ที่ดำเนินการจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดชุมชนก่อนนะครับเพื่อสามารถสังเกตเห็นความเป็นชุมชนและใช้กำหนดขอบเขตหรือมุมมองปรากฏการณ์ของชุมชนดังนี้นะครับประการแรกครับ
ค่ะข้อที่1เลยนะคะประการแรกอย่างที่คุณชัชชัยบอกก็คือปรากฏการณ์ชุมชนเนื่องจากชุมชนมีสภาพเป็นหน่วยทางสังคมซึ่งมีความชัดเจนหรือว่าเห็นเป็นตัวตนได้นะคะยากกว่าสิ่งที่มีชีวิตนะคะสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสอย่างเช่นร่างกายซึ่งสามารถมองเห็นองค์ประกอบได้ชัดเจนแต่ว่าในปัจจุบันนะคะมีหลายสิ่งที่เราไม่สามารถสัมผัสได้แต่รู้ว่ามีอยู่จริงนะคะอย่างเช่นคลื่นวิทยุหรือว่ารังสีต่างๆค่ะการที่สังคมไม่สามารถมองเห็นได้จึงมีคำถามทางปรัชญาเกิดขึ้นมาว่าสังคมเป็นจริงหรือไม่สังคมมีจริงหรือไม่นะคะอันนี้เป็นคำถามที่เกิดขึ้นแต่เราก็ทราบว่าสังคมมีปฏิกิริยากับคนในสังคมการสัมผัสชุมชนได้จำเป็นต้องรู้องค์ประกอบของชุมชนเพื่อให้เราสังเกตความเป็นชุมชนซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญในมุมมองของสังคมวิทยามีดังนี้ค่ะ
ครับก็แบ่งเป็นดังนี้นะครับ 1.1 ประชากรนะครับชุมชนนี้เป็นหน่วยทางสังคมที่เป็นปรากฏการณ์คนมารวมตัวกันองค์ประกอบที่สำคัญจึงเป็นประชากรนะครับหรือสมาชิกของชุมชนแม้ว่าการรวมตัวของคนจะเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญแต่ยังไม่สามารถเรียกว่าชุมชนจากการมาชุมนุมของคนซึ่งไม่ได้แสดงพฤติกรรมของชุมชนครับ
ค่ะนอกจากประชากรแล้วก็จะมีขอบเขตทางภูมิศาสตร์ค่ะการชุมนุมของคนจะมีกิจกรรมภายใต้อาณาเขตที่เรียกว่าท้องถิ่นนะคะซึ่งเป็นอาณาเขตเชิงพื้นที่ในปัจจุบันการคมนาคมมีความสะดวกทำให้การกำหนดชุมชนเชิงพื้นที่ในบางกรณีไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ได้บางนิยามเห็นว่าการมีปฏิสัมพันธ์และวัฒนธรรมร่วมในทางภูมิศาสตร์ยังจำเป็นอยู่ค่ะเนื่องจากการเกษตรกรรมเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่มากที่สุด
ครับองค์ประกอบต่อมานะครับคือการจัดระเบียบทางสังคมเป็นการแสดงพฤติกรรมทางสังคมของประชากรในชุมชนพฤติกรรมที่แสดงออกนั้นนะครับส่วนใหญ่เกิดจากการถ่ายทอดหรือเรียนรู้เรียกว่าวัฒนธรรมรูปแบบการจัดระเบียบทางสังคมในนิยามของชุมชนได้แก่ชุมชนเป็นกลุ่มสังคมนะครับการรวมตัวของคนในลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มที่มีปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกเพื่อที่บรรลุเป้าหมายของกลุ่มโดยกลุ่มนี้จะกำหนดบทบาทซึ่งสมาชิกต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กลุ่มกำหนดไว้นะครับชุมชนก็เช่นกันนะครับ จะมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกเพื่อที่จะเป็นสมาชิกของชุมชนโดยสมบูรณ์มีกฎเกณฑ์ไว้เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ชุมชนจำเป็นต้องให้เกิดขึ้นชุมชนจะต่างกับกลุ่มนะครับโดยชุมชนมีขอบเขตหรืออาณาบริเวณแต่ปัญหาในทางทฤษฎีว่าชุมชนเกิดขึ้นได้อย่างไรไม่ใช่เพียงแต่ความว่าชุมชนประกอบด้วยกลุ่มต่างๆการอธิบายว่าชุมชนเป็นกลุ่มทางสังคมแบบหนึ่งจึงไม่เป็นที่นิยมแต่จะมองว่าเป็นระบบสังคมแบบหนึ่งมากกว่านะครับประการต่อมานะครับชุมชนเป็นระบบสังคมนะครับคำว่าระบบสังคมเป็นพฤติกรรมของคนที่แสดงออกในฐานะสังคมหรือสังคมกำหนดชุมชนเป็นระบบสังคมเนื่องจากพฤติกรรมของคนแสดงออกในรูปแบบของชุมชนภายใต้ระบบสังคมนะครับภายในระบบสังคมจะประกอบด้วยระบบสังคมย่อยที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันโดยระบบย่อยจะทำหน้าที่ต่างๆนะครับเช่นเดียวกับร่างกายจะประกอบด้วยระบบย่อยปฏิสัมพันธ์ซึ่งเกิดตั้งแต่ระดับบุคคล2คนมักไม่เรียกว่าระบบสังคมนะครับจนกว่าปฏิสัมพันธ์นั้นบุคคลที่สามารถสังเกตเห็นหรือเข้าใจความหมายการกระทำของบุคคลทั้งสองเป็นข้อกำหนดของสังคมชุมชนต่างประกอบด้วยข้อกำหนดให้สมาชิกในชุมชนทำหน้าที่ต่างๆในฐานะของสมาชิกในชุมชนเช่นการจัดระเบียบการอยู่อาศัยในพื้นที่นะครับหัวข้อต่อมาคือชุมชนเป็นเครือข่ายของการปฏิสัมพันธ์ข้อสมมติฐานในแนวคิดนี้นะครับมองว่าชุมชนมีระเบียบความสัมพันธ์ที่แสดงความเป็นชุมชนโดยขอบเขตของชุมชนอยู่ที่ขอบเขตการปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกที่แสดงออกในความเป็นชุมชนซึ่งปกติการใช้คำว่าปฏิสัมพันธ์มักจะกล่าวถึงความสัมพันธ์ระดับบุคคลทำให้อธิบายความสัมพันธ์ของกลุ่มคนขนาดใหญ่ยากนะครับเช่นขนาดของเมืองที่ใหญ่มากสมาชิกของเมืองไม่อาจจะมีเครือข่ายของการปฏิสัมพันธ์ได้เนื่องจากจุดหมายนะครับจุดหมายความสัมพันธ์แบบเครือข่ายจะมีแตกต่างกันหลากหลายและไม่แสดงในจุดหมายของชุมชนการแก้ปัญหาทางทฤษฎีจึงอธิบายการเกิดเครือข่ายของการปฏิสัมพันธ์ว่าเกิดจากผู้แทนหรือผู้นำเป็นผู้ดำเนินการและสุดท้ายนะครับชุมชนเป็นหน่วยทางจิตวัฒนธรรมนะครับเป็นการมองถึงความรู้สึกของสมาชิกว่าตนเองเป็นสมาชิกของชุมชนใดจะเห็นได้ชัดในบริเวณเมืองหรือในหมู่บ้านขนาดใหญ่จะมีกลุ่มเป็นวัฒนธรรมย่อยนะครับเช่นเผ่าศาสนาสีผิวปัจจัยทางวัฒนธรรมจะกำหนดนิยามของบุคคลว่าตนเองเป็นใครหรือพวกใดความรู้สึกเป็นชุมชนเกิดได้จากค่านิยมและบรรทัดฐานร่วมนะครับในความเป็นชุมชนครับ
ค่ะทั้งหมดนั้นก็จะเป็นแนวคิดโดยรวมนะคะแนวคิดชุมชนในหัวข้อเรื่องของปรากฏการณ์ชุมชนค่ะนอกจากเรื่องของปรากฏการณ์ชุมชนแล้วนะคะคุณทัชชัยก็จะมีเรื่องอื่นอีกอย่างเช่นแนวคิดการมองชุมชนแบบองค์รวมนะคะแล้วก็เรื่องของการจำแนกชุมชนเกษตรกรรมค่ะก็เป็นสาระสำคัญที่บรรจุอยู่ในหน่วยที่3นะคะซึ่งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้ไว้แน่นอนค่ะต้องอ่านแล้วก็ไปสอบทำการสอบไล่ในเดือนตุลาคมอย่างที่เราสองคนพยายามที่จะเน้นย้ำเหลือเกินนะคะว่าตุลาคมสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมเป็นวันสอบไล่นักศึกษาที่ยังไม่มีหนังสือจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะคะเข้าไปดาวน์โหลดหน่วยที่3มาอ่านได้เลยนะคะดาวน์โหลดที่หน้าเว็บไซต์ของมสท.คุณทัชชัยบอกอีกทีดีไหมคะ
ครับ www.stu.ac.th นะครับเลือกสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะครับก็สามารถดาวน์โหลดเอกสารไปไว้อ่านได้นะครับหน่วยที่3นะครับการศึกษาวิเคราะห์ชุมชนเพื่อการพัฒนาครับ
ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
เรื่องน้ำใจ